Падишалар аққында бірінжі китап, 30-жы бап. Үшінші күніне Дауд ве адамлары циклаққыға кеттілер. Амалеклілер ісі негевіні ве циклағыны дармадағын әткен әділер. Циклаға ұжым әтіп, оны атешнен яққан әділер. Апайларыны ве әпсі шердекілеріні күчігі олсын, бұйығы олсын, әсір әткен, ічбір адамны өлдірмеген, ләкін оларыны қуалап, өз йолына кеткен әділер. Дауд адамларынен берабер шерге келділер. Бақса, не көрсінлер? Шер яқылған, апайлары, оғыллары, ве қызлары есірге түшкен әділер. Дауд ве адамлары яйғара көтеріп ағылап башладылар. Күчі қалмаған жа ағыладылар. Дауднің екі апайы да, Изреелі Ахиноам ве Навалның сабық қадыны Қармеллі Авигаил есірге түшкен әділер. Дауд бұйық бір хав алтына түшті. Чүнкі халқ оны ташлармен өлдірежек олды. Ер бір кіші оғыллары ве қызлары үчін жандан қасиетленді. Дауд Раббыден, Алласындан күч алып, Ахимелех оғылы Авиатарға, маңа эфодны кетір деді. Авиатар эфодны Даудға кетірді. Дауд Раббыге мұраджаат етіп, бұ айдутлар сұрысы пешінден қуалайым мы, оларны қуып етерім мы, деп сорады. Раббы оңа, қуала, мұтлақа оларға етіп олырсың, ве епсіні құтарарсың, деді. Дауд ве 600 адамы кетіп, Бесор дересіне келділер. Адамларының бір қысымы анда тоқтады. Дауд ве 400 адамы есе қуаламаға девам еттілер. Қалған 200 адам қалды. Олар ойлы болдырған әділер ке, атта Бесор дересіні кечмеге аллары қалмаған еді. Бір мұсырлыны тарлада тұтып, Дауднің огына кетірділер. Оңа отмек ве су берділер, ве о ашады. Да оңа басылған инжир парчасыны ве екі бақ құрған езін берділер, ве о ашап тақатланды. О үч күн ве үч геже ашамаған ічмеген екен. Дауд ондан, сенің сайбың кім? Қайдынсың? Деп сорады. О, мен мысырлы яшым, бір амалекінің қолы олам. Үч күнден берлі хаста олғаным үчін сайбым мені ташлап кетті. Біз керетлілерінің негевіні, Ехуда топрағыны ве қалевінің негевіні дармадағын еттік. Циклағыны есе яқтық, деді. Дауд ондан, сен мені шу айдутлар сұрысыне алып барарсың мы? Деп сорады. Ойсе, Алланың адынен мені өлдірмейдегіне ве ефендімнің қолына теслім етмейдегіне ант ет. Сон сені шу айдутлар сұрысыне алып барарым, деді. Мысырлы Дауытны алып барған соң, іште амалеклілер бұтын үлкеге дарқалып, Фелестин ве Ехуда ерлерінде чок мүлк тұтып алғанларына қуанып, ашай ічі ве байрам әті еділер. Дауыт оларыны ақшам үстінден башлап, екінші күнінің ақшамына жуырды. Девелерге отырып қачқан 400 егіттен ғайры кімсе құтарылып оламады. Амалеклілерінің бұтын тұтып алған шейіні кері тартып алды. Екі апайыны да құтарды. Оларының не бұйық шейінден, не ұфақ шейінден бірісі, не оғыллары, не қызлары йоқ олмады. Амалеклілер тұтып алған бұтын шейлерден бірісі йоқ олмады. Дауд әр шейіні қайтарды. Дауд да амалеклілерінің әпсі туарларыны ве қой әчкілеріні алды. Оларыны өзлерінің сұрылері алдында айдап, адамлары бұ Дауднің еңіш байы, деділер. Болдырып, Дауднің пешінден барып оламаған ве Бесор дересі янында қалдырылған 200 адамларының янына келгенде, олар оның ве адамларының қаршысына шықтылар. Дауд оларға яқынлашып, олармен сәлемлашты. Соң Дауднен кеткен бір хач яман ве бір шеге ярамай жақ адамлар. Олар бізнен берабер кетмегенлері үчін айды, оларға авдан бір шей бермейік, тек өзлерінің қадын ве балаларын алсынлар да кетсінлер, деділер. Ләкін Дауд, ағаларым, Раббы бізге берген шейлерге бойлы япмаңыз. О бізні қорчалады, ве бізге ұжым еткен айдутлар сұрысыны қолымызға теслім етті. Бұ іште сізнен кім разы олажақ? Женке кеткенлерінің пайы не қадар олса, арабаларда қалғанларының пайы да шу қадар олмақ керек. Ебіңізге пайлаштырмақ керек, деді. Шу вақыттан соң ойлы де олып қалды. Шу шығарылған қарар шын бізге қадар Исраилде қанун олып қалды. Дауд Циклагга келди ве оның дослары олган Яхуда аксакалларына мүлкнең бер кысмын йибереп, "Мына сезгә Раббының душманларыннан тартып алынган мүлктен бахшиш" диде. Давуд бахшишларны Бет-Элде, Рамот-Негевде, Яттирде, Ароэрде, Сифмотта, Эштемоада, Ракалда, Ярахмеллерның ве кенлерның шәһәрләрендә, Хормада, Бор Ашанда, Атакта, Хевронда ве Давуд ве адамлары йөргән бөтен йерләрдә алган аксакалларга юллады.